21-22 oktyabrda Sariosiyo tumanida bir necha dehqonning yer yong'oq hosili majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan tortib olindi. Denov tumanida esa hosilni yig'ishtirib olgan dehqonlardan pul talab qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. 21 oktyabr kuni tushdan keyin Sariosiyo tuman Xufar qishlog'idagi fermer xo'jaliklaridan biridan ijaraga yer olib, yer yong'oq ekkan dehqon ko'targan hosilning bir qismi, ya'ni bir mashinasi majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan majburan olib ketildi. Bu vaqtda dehqonning voqeaga guvoh bo'lgan qarindoshlardan biri ozodlikka xabar qildi. Majburiy ijro byurosi xodimlari bir necha mashinada kelishdi. Yer yong'oqni o'zlari yuk mashinasiga ortishdi. Jami hosilning 5dan birini olib ketishdi. Qarindoshimiz 70 sotix yerni fermerdan 700 ming so'mga sotib olgandi. Bu 3-4 oyga takroriy ekin uchun. Keyin yana qancha xarajat qildi? 85 kilo urug' sotib olgan, ya'ni 900 ming so'mcha ketgan bunga. Keyin yerni qaytatish, kultivatsiya qilish uchun ham pul ketgan. Jami 3 million so'mdan ziyod pul ketgan. Endi qolgan hosilni ham olib ketishlardan qo'rqib o'tiribdi, dedi dehqonning qarindoshi. Suhbatdosh so'zlaridan ma'lum bo'lishicha, majburiy ijro byurosi xodimlari fermer xo'jaligining qarzini qoplash uchun fermerdan yer olgan dehqonning hosilini tortib olmoqda. Sariosiyo tumanidagi dehqonlardan birining aytishicha, 22 oktyabr kuni uning ham 20 qop yer yong'og'ini majburiy ijro byurosi xodimlari olib ketgan. O'zini Sariosiyo tuman hokimining yordamchisi Amirullo deb tanishtirgan yigit dehqonlar yer yong'og'ini olib qo'yilayotgani sababini so'raganimizda, vaziyatni o'rganib keyin javob beramiz, deya telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Sariosiyo tumaniga qo'shni Denovda keyingi kunlarda dehqonlarning hosilini olib ketish holatlari to'xtagan. Biroq dehqonlar iddaosiga ko'ra, endilikda majburiy ijro byurosi xodimlari yig'ishtirib olingan hosil uchun pul talab qilmoqda. Mendan 1 million so'm pul so'rashdi, hali berganim yo'q. Qo'shnimizdan yer yong'og'i uchun 500 ming so'm olishgan, lekin pulni olib qo'liga pul to'landi degan hech qanday qog'oz berishmagan, deydi o'zini oshkor qilmaslikni so'ragan denovlik dehqon. Denovning O'zbekiston qishlog'i Chambil mahallasida yashovchi boshqa bir dehqon ham yer yong'og'ining ancha qismini tortib olishgani va hozirda qolgan hosil uchun pul so'rashganini aytadi. 2 gektarga yer yong'og' ekkandim. 15 qop yer yong'oqni yig'ishtirib qo'ygan joyimizdan olib ketishdi. Keyin yana bir mashina yer yong'og'imni olib ketishdi. Qolgan yer yong'oqni yarim kechasi yashirincha uyga olib keldim. O'zimning hosilimni o'zim o'g'rilarcha 3 kun yarim tunda tashidim. Bir marta militsiya ushlaganda unga pul berib qutuldim. Uyga olib kelgan yer yong'og'imni olib ketishlardan qo'rqib 3ta joyga yashirib qo'ydim. Keyin so'nggi 2-3 kundan beri majburiy ijro byurosi xodimlari yer yong'oq ekkan dehqonlarning uylariga borib, hosil uchun pul so'rayapti. Menga ham kelishdi. 2 million so'm so'rashdi. Nima qilishni bilmayapman. Yashirgan joyimdan topib olib ketishmasa bo'ldi, dedi chambillik fermer. Denov tuman hokimligi vakili dehqonlarning hosillari fermer qarzi uchun olib qo'yilayotgan holatlari borligini aytib, pul so'rash bilan bog'liq holatlarni inkor qildi. Surxondaryo viloyat hokimining birinchi o'rinbosari To'ra Bobolov 18 oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda dehqonlarning yer yong'og'i olib qo'yilayotganini tasdiqlagandi.